ربنا
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح، حي على الفلاح.
Oh.
İltimasız duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Çok güzel anlar yaşanır. Dualarınıza bizleri de unutmayın. Nöbeti işgat veriş için ayrılan vaktin sonu ettiği için bununla da sizinle hudafizleşirik, vidalaşırık ve hamınızı bir olan Allah'a tapışırık. Sağ olun, Allah'ın amanında.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gelin bu saatte Dünya Öten Haftada programını beraber işleyelim.
Dünya Öten Haftada. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Verilişimizde ötən bir hafta ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Ötən həftə Avusteriyanın müvəqqət işləri vəkili İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Avusteriya Kəşfiyyat Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı yanıltıcı hesabatını dərcindən sonra İran Xarici İşlər Nazirliyi Avusteriyanın Tehrandakı müvəqqət işlər vəkilinə çağırıb. Avusteriya Kəşfiyyat Agentliyinin illik qiymətləndirilməsində İranın sülməramlı nüvə proqramı ilə bağlı əsasız iddianın ardınca Avusteriyanın Tehrandakı səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili xanım Mixaela Baxer ötən cümə günü İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İranın kəskin etirazı ona çatdırılıb. Həmin görüşdə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə birinci departamentinin rəhbəri Avusteriya Kəşfiyyat İdarəsinin illik qiymətləndirmə hesabatında yer alan iddianı rədd edərək bunun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin çoxsaylı hesabatları ilə tam ziddiyə təşkil etdiyini qeyd edib və İranın nüvə proqramının İran İslam Respublikasının nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi üzrə beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə tam uyğun olduğunu bildirib. Əli Rıza Molla Qədimi Avesteria kəşfiyyatının İranın nüvə proqramının sülməramlı olmasını, heç bir əsas və dəlil olmadan şübhə altına alan hərəkətlərini məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli hesab edib və bununla bağlı Avesteria hökumətindən rəsmi izahat tələb edib. Avesterianın müvəqqəti işlər vəkili bəyan edib ki, İran İslam Respublikasının etirazını öz hökumətinə çatdıracaqdır. İran ötən həftə Fransanın İran vətəndaşını həbs etməsinə reaksiya verib. Fransanın bu ölkədə yaşayan İran vətəndaşı Məhdi İsfəndiyarını həbs etməsini Fransanın məhkəmə və təhlükəsizlik sisteminin girov götürmə hərəkəti hesab edib. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq məsələləri üzrə müavini bəyan edib. Bu addım insan hüquqlarına qarşı bir hərəkətdir və biz var gücümüzlə Məhdi İsfəndiyarının azadlığı uğrunda səy göstəririk deyə İranlı rəsmi bildirib. Məhdi İsfəndiyarının 100 gün müddətinə həbs olunmasına işarə edən Vahid Cəlalzadə deyib. Məsələ İran tərəfindən ciddi şəkildə təqib olunur və indiyə kimi xanım İsfəndiyariyə qarşı heç bir möhkəm hüquqi dəlil təqdim olunmayıb. Bizim xanım İsfəndiyarının vəkilinin təqibləri göstərir ki, o məzlum Qəzzə əhalisinə və Fələstin xalqının amallarına bəzi dəstək fəaliyyətlərinə görə həbs olunub. Vahid Cəlalzadə deyib, özlərini dünyada demokratiyanın beşiyi hesab edən fransızlar təəssüflər olsun ki, bu hüquqa zidd hərəkət ediblər. Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqların ikinci raundu başlayıb. Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqların ikinci raundu təxminən bir saat yarım fasilədən sonra İstanbulun Çırağan sarayında başlamışdır. Pars Today-in İrnaya istinad edərək verdiyi xəbərinə görə Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar bugün iyunun 2-sində Xarici İşlər Naziri və Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı rəhbərinin iştirakı ilə təxminən bir saat yarım gecikmədən sonra istat götürdü. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bu danışıqların əvvəlində deyib Moskva və Kiyev nümayəndələri arasında danışıqların birinci raundunda çox mühüm addımlar atılmışdı. Hakan Fidan deyib, Rusiya və Ukraynada İstanbulda keçiriləcək danışıqların ikinci həm mərhələsində atəşkəs və əsir mübadiləsi şərtləri və iki ölkə liderlərinin mümkün görüşünə hazırlıq məsələləri müzakirə edilir. Ankaranın Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün lazımı yardımı göstərmək hazır olduğunu bildirən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri deyib, Türkiyə Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu münaqişənin həlli üçün Rusiya və Ukrayna prezidentləri ilə əlaqə saxlayır. Siyon seçimin qəzada törətdiyi cinayətlərə beynəlxalq reaksiyalar davam edir. Bu istiqamətdə İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez Avropa Birliyinə öz və bütün ölkələrə Siyon rejimlə ortaqlıq müqaviləsini və bu rejimə silah ixracatını dayandırmağa çağırıb. Qəzada humanitar beynəlxalq hüquqların aşırı şəkildə pozulması və 50 mindən yuxarı insanın öldürülməsi qarşısında sakit qalmaq olmaz deyə İspaniyanın baş naziri vurğulayıb. Ukrayna böhranına və Qəzza faciəsinə yanaşarkən ikili meyarlardan istifadə olunmamalıdır deyən Sanchez mövqelərin koordinasiya olunmasını tələb edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bundan qabaq vurğulamışdı ki, Qəzza zolağında baş verənlər anlaşılmaz və izah olunmazdır. Rusiya Xarici İşlər Naziri bu istiqamətdə Qəzza zolağında müharibənin və qan axıdılmasının dərhal dayandırılmasını istəyib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron elan etdi, Qəzzada vəziyyət yaxşılaşmayınca Avropa dövlətləri İsrailə qarşı kollektiv mövqeyi sərtləşdirməlidir. Ötən həftə Singapura səfər edən Emmanuel Macron Qəzzada humanitar böhranın üstləşdiyinə işarə edərək deyib, yaxın bir neçə saat və gün ərzində bununla bağlı tədbir görülməsi vacibdir. Macron qeyd edir, Fələstin dövlətinin tanınması təkcə mənəvi borç deyil, həm də siyasi zərurətdir. Fransa prezidenti həmçinin Ukrayna müharibəsinə toxunub dedi, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdırlar və Ukraynadakı müharibə Amerikanın etibarı üçün bir sınaqdır. İspaniya Cənubi Afrikanın siyasilərə qarşı şikayətinə qoşulub. İspaniyanın Xarici İşlər Naziri elan edib, bu ölkə rəsmi olaraq Cənubi Afrikanın siyasi rejimə qarşı şikayətinə qoşulur və insan haqlarının pozulması səbəbindən rejimlə əməkdaşlıq müqaviləsinin dayandırılmasını tələb edir. İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Albares deyib, Qəzada siyasi qırım ehtimalının araşdırılmasını dəstəkləyirik və rəsmi olaraq Cənubi Afrikanın siyasi rejimə qarşı şikayətinə qoşulduq və insan haqlarının pozulması səbəbindən İsraillə əməkdaşlıq müqaviləsinin dayandırılmasını tələb edirik. O əlavə edib, biz paytaxtı şərqi qüdsü olan Bahir Fələstin dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyirik. Bu elə bir haldadır ki, indiyə kimi İrlandiya, Çili, Misir, Kuba və Türkiyədə daxil olmaqla bir neçə ölkə Cənubi Afrikanın qüds işqalçılarının cinayətlərinə qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Məhkəməsinə verdiyi şikayətə qoşulub. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini diləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi Səhət Əmrəfdə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump həmişəki iddialarını təkrarlayaraq elan etdi, İranla razılaşma çox da uzaq olmayan gələcəkdə mümkündür. ABŞ prezidenti Donald Trump cümə günü Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında Qəzzada təşkilatla bağlı ABŞ-nin təklif etdiyi planla bağlı suala cavab olaraq deyib, düşünürəm ki, biz Qəzza ilə bağlı razılaşmaya çox yaxınıq. Ehtimal üzrə bu barədə siz gün ərzində və ya bəlkə sabahkı günlərdə xəbər alacaqsınız və bunun üçün şansımız var. Deyilənlərə görə ABŞ-nin təklif etdiyi saziş planını İsrail qəbul edib, Həmas isə onu nəzərdən keçirdir. ABŞ prezidenti sonra deyib, düşünürəm ki, bizim İranla da saziş bağlamaq şansımız var. Onlar razılaşmanı daha üstün tuturlar. Məncə, bu çox da uzaq olmayan gələcəkdə baş verə bilər. Trump İranla bağlı iddialarını və boş hədələrini təkrar edərək deyib, İran razılaşma istəyir. ABŞ-də hərbi variant istəmir. Biz istəyirik ki, İranlıların təhlükəsiz və uğurlu bir ölkəsi olsun. İranın nüvə silahı olmamalıdır. Bu çox sadə məsələdir. Mən İranla razılaşmaya nisbətən yaxın olduğumuzu düşünürəm, iddia edib. ABŞ prezidenti Donald Trump iddia edib ki, Netanyahu'nu İrana qarşı hərbi addımlardan çəkinməsi üçün xəbərdar etmişəm. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirdi, İranla aparılan danışıqlar yaxşı gedir və İsrailin müharibə tərəfdarı başnazir Benjamin Netanyahu'ya Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları poza biləcək hərəkətlərdən çəkinməsi barədə xəbərdarlıq etmişəm. Trump bu barədə deyib, səmimi olmaq istəyirəm. Netanyahu ilə danışdım və dedim ki, biz razılaşmaya çox yaxınlaşmışıq və İran da bu razılığı istəyir. New York Times qəzeti yazdı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Ukrayna ilə bağlı münaqişədən uzaq durmaq istəyir. New York Times dövlət mənbələrinə istinad edərək yazıb ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrayna ilə bağlı qarşı durmadan geri çəkilmək istədiyini göstərib. Bu mövqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna sülh danışıqlarından tamamilə çəkilməyə hazır olduğunu bildirən vitse prezidentin sözlərini də əks etdirir. Və sonda, ötən günlərdə Filadelfiyada kütləvi atışmalarda 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Filadelfiya şəhərindəki şəhər parkında baş verən kütləvi atışma nəticəsində azı 2 nəfər həyatını itirib, 8 nəfər də yaralanıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Biz bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Bir daha hamınıza təşəkkür edirik.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şərqlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Məhəmməd Səbukdəsti. Şəhid Məhəmməd Səbukdəsti 1346-cı şəmsi ili fərverdin ayının 20-sində Təbrizin Münəccim küçəsində gözünü dünyaya açıb. Məhəmmədin dindar ailəsi var idi və onlar Allahın böyük peyğəmbərini çox sevirdilər. Məhəmmədin ailəsi onu qiymətli gövhər kimi sevirdi və bütün səyləri övladının mənəvi və dini tərbiyəsi üçün var idi. Məhəmməd uşaqlıqdan ibadət adamı olub və namaz vaxtı ata-anasının yanında durub namaz qılardı. O, dua etmək üçün kiçik əllərini göyə qaldırar və Rəbbi zikr etmək üçün ağzını açardı. Məhəmməd ilk illərini ibtidai məktəbdə uğurla keçirdi. O, yeni yetməykən və orta məktəbdə oxuyarkən İran İslam İnqilabının qələbəsi dövrünə təsadüf edirdi. Məhəmmədin fəaliyyətinə Qüds məscidi və Vilayət məscidinin təbliğat bölməsində başlamış və gözəl səsi olduğu üçün məscidin ilahi mahnılar qrupunu təşkil etmişdir. Qısa müddətdən sonra bir qrup dostları ilə mədhiyələr məşq edərək müxtəlif mərasimlərdə eyni günlərə uyğun mədhiyələr ifa edib və himn qrupun solisti olub. ...1361-ci günəş ilidi ki, cəbhəyə getmək istəyi Şəhid Məhəmməd Səbukdəsti də qaynayıb cəbhəyə getməyə qərar versə də, ailəsi gənc olduğu üçün onun getməsinə mane olur. Amma onun israrı ilə nəhayət cəbhəyə yollanır. Məhəmməd döyüşlər arasında olmaqdan çox sevinirdi. Gənc yaşı və boyu qısa olduğuna görə Aşura ordusunun hazırlıqlarında çalışırdı. O, maddi texniki təchizatda qoşunların saxlanmasında çox çalışırdı. Gecə gündüz onun üçün fərqli deyildi. Hazırlıq işləri ilə yanaşı, nə vaxt boş vaxtı, imkanı olanda mədhiyələr oxuyurdu və dastanları ilə döyüşçülərin ruhunu gücləndirirdi. Vəl-Fəcr əməliyyatındakı təchizat qüvvələrindən Hac Hüseyn Hudayi Məhəmmədlə bağlı olaraq deyir ki, bu yeni yetmə bəsici əməliyyat gecəsi səhərə qədər ilahi mahnılar və mərsiyələr oxudu və əməliyyat edən qüvvələr üçün dua etdi. O, əməliyyatda iştirak edən aşiqlərdən biri olub, lakin baş komandanlar onun sıraya çıxıb əməliyyatda iştirakına mane oldular. Şəhid Məhəmməd Səbukdəsti 9 ay cəbhədə qaldı və ailəsinin cəbhəyə qayıtmasına mane ola biləcəyindən qorxduğu üçün məzuniyyətə getməkdən imtina etdi. Nəhayət, bir müddət sonra Təbrizə qayıdıb və ailəsi onun yaşı az olduğu üçün cəbhəyə qayıtmasına mane oldu. Bu səbəbdən təhsilini davam etdirmək məcburiyyətində qaldı və təhsil ilə yanaşı İslam Məktəbi Dərnəyi və Məscidin müqamət bazasındakı fəaliyyətlərini də davam etdirdi. Lakin onun cəbhəyə qayıtması çox çəkmədi və Favda Vəl-Fəcr 8 əməliyyatında İslam döyüşçülərinə çatdı və İraqın Fav şəhərində yaralandı. Yaralandıqdan sonra müalicə üçün Təbrizə qayıtdı və sağaldıqdan sonra 1365-ci Şəmsi ilində ordu sıralarına qatıldı. Şəhid Məhəmməd əskərin ölkənin bəzəyi olduğuna, döyüşçülərə kömək etməyə tələsməli olduğuna bütün qəlbi ilə inanıb cəbhəyə yollandı. Çünki cəbhələrdə canlı qüvvənin olmaması ona əziyyət verirdi. O deyirdi ki, mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Məhəmməd Beytülmüqəddəs 3-də Mavud əməliyyatında bir çox dastanlar və həmasələr yaratdı. Qış mövsümünün bitməsinə 4 gün qalmış Mavud yüksəkliyində başına dəyən qəlpələr nəticəsində şəhid oldu. Şəhid Məhəmməd Səbok dəstinin vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində oxuyuruq. İlahi, indi mən səfərimin yükünü yığıb sənin huzuruna gəlirəm. Sənin ədalətindən qorxuram. İlahi, izzətin və əffinlə bizimlə rəftar et. Çünki mənim nəfsim sənin ədalətinə dözə bilməz. Ey şəhadət tələb İran xalqı, indi fövqəl dövlətlər bizə qarşı ayağa qalxdıqda, ABŞ özü gəmilərimizə, neft platformalarımıza hücum edəndə və Sovetlər İraqa uzaq mənzilli raketlər və digər döyüş texnikası verməklə kömək edəndə bizim vəzifəmiz nədir? Əgər Allah eləməsin, bu inqilab uğursuzluğa düçar olarsa, imamın dediyi kimi, İslama artıq İslam düşmənləri ilə qarşı-qarşıya gəlmək qüdrəti olmayacaq bir zərbə dəyəcək. Nə müsəlman qalacaq, nə də İslam. Çünki bu kafirlər heç bir müsəlmanı İslamla yaşayıb ölməyə qoymazlar. Şəhid Məhəmməd Səbukdəsti vəsiyyətnaməsinin başqa bir hissəsində yazır, Qardaşlar, sizin vəzifəniz ağırdır. Şəhidlərin qanının tapdalanmasına, məhv edilməsinə imkan verməyin. Bir də xahişim budur ki, yürüşlərdə iştirak edin və cümə namazında iştirak edib namazı tamamlayın və bu yolla İslama xidmət edin. Əgər mən dəfn edilməmişdən əvvəl, cənazəm sizə çatsa və yazdığım bu vəsiyyətdə sizə çatsa, gözümü açıq saxlayın ki, Allahdan bir xəbər olan münafiqlər şuurlu şəkildə bu yolu seçdiyimi başa düşsünlər. Və nəhayət, dostlarıma vəsiyyətim budur ki, əziz dostlar, sizdən həmişə Allahı zikr edib məscidə getməyinizi və məscidləri boş qoymamağınızı və özünüzü günahdan uzaq tutmağınızı xahiş edirəm. Qardaşınız, Məhəmməd Səbukdəsti, ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21:00 danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri elan etdi, Tehran və Qahirə arasında münasibətlərin inkişafı üçün yol həmişəkindən daha açıqdır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri elan etdi, zənginləşdirmənin heç bir alternativi yoxdur. Pakistan və Türkiyənin birgə kəşfiyyat əməliyyatı nəticəsində IŞİD üzvü saxlanılıb. Fars Körfəzi Həmkarlıq Şurası qəzzalların köçürülməsi planını qınadı. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Şərhləri başlayırıq. İraq elan etdi, Tehran və Qahirə arasında münasibətlərin inkişafı üçün yol həmişəkindən daha açıqdır. İranın Xarici İşlər Naziri Misirlə həmkarı ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı üçün yol həmişəkindən daha açıqdır. Biz razılaşdıq ki, danışıqlar davam etdiriləcək və iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr ardıcıl olaraq davam etdiriləcək. Xarici İşlər Naziri Misirlə həmkarı ilə keçirdiyi mətbuat konfransında İranla Misirin regionun iki böyük ölkəsi olduğuna və uzun bir tarixə və çox köklü və dərin sivilizasiyaya malik olduğuna işarə edərək deyib, bu səbəbdən iki ölkə regionda sülh, təhlükəsizlik, inkişaf və tərəqqinin əldə olunmasında mühüm rola sahibdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatı Agentliyinin baş direktoru İraqçı ilə görüşdü. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, İran Agentliyi arasında əməkdaşlığın ən mühüm məsələlərini müzakirə edib. Bugün günortadan sonra, dəqiq desək, bazar ertəsi iyunun 2-sində Seyid Abbas İraqçının Misrə səfəri çərçivəsində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi onunla və Misrin Xarici İşlər Naziri Bədr Abdülati ilə görüşüb. Grossi 10-cu sosial şəbəkəsində görüş haqqında yazıb, Misir Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri Bədr Abdülati və İran Xarici İşlər Naziri ilə Qahirədə eyni vaxtda görüş oldu. Biz Misirin regional problemlərini, sülh və diplomatik həll yollarının dəstəklənməsində konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndiririk. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri dedi, zənginləşdirmə nüvə sənayesinin təməli və əsasıdır və bu, İran üçün alternativ olmayan qırmızı xəttdir. Məhəmməd İslamı Bazar günü Milli Televiziyaya müsahibəsində İran İslam Respublikasının nüvə proqramı ilə bağlı ən mühüm baxışlarını və Tehranın MAQATE-nin son hesabatına münasibətini şərh edib. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri zənginləşdirmənin nüvə sənayesinin ən əsası hesab edərək deyib, bu məsələ İran İslam Respublikası üçün qırmızı xətt kimi tanınır. Heç kim iddia edə bilməz ki, İranın zənginləşdirməyə haqqı yoxdur. Çünki bu məsələ onun öz çərçivələrindən, qanunlarından və tələblərindən asılıdır. Son vaxtlar İran Xarici İşlər Naziri artıq dünyada yeni düzənin və yeni nizamın yaradılmasına olan ehtiyacını vurgulamışdır ki, bu əsasda regiondan kənar güclərin regionu tərk etməsi və sabitliyi pozmaması da təkid olunmuşdur. Həmin məsələnin zərurəti ilə ilgili siyasi ekspert Ruhullah Qasımyan təhlil edib, bərabər eşidir.
İqtisadi və siyasi təhlükəsizlik hərbi sahədə region ölkələrinin İranla davranışının dəyişməsini şahidi oldu. İkinci sadiq vəddən sonra İran yeganə ölkə idi ki, rəsmi şəkildə sünis rejimə birbaşa hücuma keçdi və bunu elam eləmişdi. Bunu demişdi qabaqçadan və sünis rejiminə də böyük xəsarətlər endirdi, xüsusilə Novatim bazasının üzərində və ora raketlər endirdi. Ondan sonra müqavimətə etimad daha da qabarıq şəkildə şəkildə özünü göstərdi və region ölkələri ilə iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etmək daha çoxaldı. Çin özü bir vasitə rolu oynadı İranla Ərəbistan arasında. Ərəbistan özü nümayəndə göndərdi, müdafiə nazirləri. Demək olar, padişahın və Məlik Səlmanın məktubunu gətirdi İrana və hal-hazırda biz görürük ki, İranla Ərəbistan ən demək olar ki, yaxşı əlaqələrin şahididirlər son vaxtlarda və Qərbi Asiya ölkələrinin də demək olar ki, siyasətlərində və əlaqələrində böyük rol ifa edə bilər bu əməkdaşlıq. Region ölkələri bir-birinin yanında yer alarlarsa, regiondan kənar ölkələr, yəni bunlar sadəcə dəstəkləyə bilərlər bu demək olar ki, birliyi. Yəni, İran İslam Respublikası ilə Səudi Ərəbistanın dostluğunu və əlaqələrinin münasibətlərinin yaxşılaşması və genişlənməsi region ölkələrinin dəstəkləməsi ilə müşahidə olunur. Rusiya, Çin ki, Qərbi Asiyada mənafə izləyirlər, maraqlara malikdirlər. Amısı bunu istəyirlər ki, region ölkələri yaxınlaşsınlar və qərblilərin planları burada demək olar öz sonunu tapsın, yəni son qoyulsun və əcnəbilərin regionda iştirakı sıfıra çatsın və bu demək olar ki, hərbi sursat gücü, bu dialoq gücü, bu İran İslam Respublikasının dəyişiklik gücü səbəb olubdur ki, region ölkələri bir-birinin ardınca müdafiə etsinlər bunu. Nüvə enerjisinə gəldikdə isə Amerikalılar İran İslam Respublikası ilə razılaşmaya çatmaq istəyirlər. Bütün dünya bunu bilir. Dünənə qədər deyirdilər ki, İran İslam Respublikası quruluşu terroru himayə edir, terroristləri müdafiə edir və bunlarla müzakirə etmək olmaz. Ancaq bugün bu nəticəyə çatıblar ki, İran ən birinci və ən güclü ölkədir ki, ona güvənmək olar və onunla müzakirə etmək olar və bu böyük nailiyyətdir. Həm İrana, həm İslam dünyasına ki, dünya İran İslam Respublikasının haqqını MPT-nin təsdiqlədiyi kimi bunu qəbul etsinlər və Amerikalılardakı bu qədər təhdidlə, bu qədər quldurluqla və bu qədər yersiz tələbləri ilə günümüzdə, hal-hazırda müzakirələrdə İran Respublikasının nümayəndələri qarşısında bu nəticələrə çatırıblar ki, İran Respublikası ilə tez bir zamanda hansısa bir razılaşmaya əl tapmalıdırlar.
Xəbərlərin oxunuşu davam edir. 13-cü Eko Nəqliyyat Nazirləri toplantısında İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq çıxış edib. O deyib, Eko üzv ölkələrinin əməkdaşlığı xalqların rifahının artmasına kömək edir. 2035-ci ilə qədər ki, baxış planı regional imkanların inkişaf baxımdan önəmlidir. Son illərdə regionda tranzit əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İran İslam Respublikası ötən il 20 milyon ton tranzit yük daşınması ilə rekord əldə edib. Bu uğur xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd infrastrukturunda yaxın əməkdaşlığın nəticəsidir. Pakistan və Türkiyənin birgə kəşfiyyat əməliyyat nəticəsində IŞİD üzvü saxlanılıb. Pakistanın GeoNews telekanalı xəbər verir ki, Pakistan Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi və Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı tərəfindən birgə keçirilən əməliyyat zamanı IŞİD terror qruplaşmasının bir komandiri Pakistan-Əfqanistan sərhədində saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin kimliyi Əbu Yəsirə Türkü olaraq açıqlanıb. Bildirilir ki, o, Əfqanistana girdikdən sonra həbsxanadan qaçmışdı. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası elan etdi, qəzzalları köçürmə planını qınayırıq. Küveytdə keçirilən Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclasında iştirakçılar Sinus rejimin qəzza sakinlərini zorla köçürmək məqsədi daşıyan bir qurum yaratmaq addımını pisləyib, hücumları dərhal dayandırmağa, mühasirəni ləğv etməyə və Fələstin xalqının qanuni hüquqlarına zəmanət verməyə çağırıblar. Fars Today-in bazar ertəsi günü İrnaya istinad edərək verdiyi xəbərə görə Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Küveytdə təşkil olunan 164-cü iclasında Fars körfəzi ölkələri arasında birgə əməkdaşlıq prosesi nəzərdən keçirdilib və son regional və beynəlxalq hadisələr, xüsusilə Qəzza zolağındakı vəziyyət müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb. İclasın yekun bəyanatında həmçinin Fələstin xalqına qəti dəstək nümayiş olunub və iştirakçılar Qəzza zolağının pul qadasına dərhal son qoymağa və humanitar yardımlar daxil olması üçün bütün keçidlərin açılmasına çağırıblar. Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqların ikinci raundu başlayıb. Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqların ikinci raundu təxminən bir saat yarım gecikdikdən sonra İstanbulun Çırağın Sarayında başlayıb. İrnanın verdiyi xəbərə görə Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar bugün iyunun 2-sində Xarici İşlər Naziri və Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı rəhbərinin iştirakı ilə start götürüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bu danışıqların əvvəlində deyib, Moskva və Kiyev nümayəndələri arasında danışıqların birinci raundunda çox mühüm addımlar atıldı. Hakan Fidan əlavə edib, Rusiya və Ukrayna İstanbulda keçiriləcək danışıqların ikinci həmin mərhələsində atəşkəs və əsir mübadiləsi şərtləri və iki ölkə liderlərinin mümkün görüşünə hazırlıq məsələlərini müzakirə edirlər. Ankaranın Ukrayna münaqişəsini həll üçün lazımi yardımı göstərməyə hazır olduğunu bildirən Fidan deyib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyub Ərdoğan da bu münaqişənin həll üçün Rusiya-Ukrayna prezidentləri ilə əlaqə saxlayır. İndisə hava haqqında məlumat veririk. Sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. İşlərində küləh əsəcək temperatur 27-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qismən buludlu hava durumu üstündə təşkil edəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək. Temperatur təbrizdə 15-34 dərəcə isti. Culfa şəhərində 21-39 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yar buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 9-30 dərəcə isti. Biləsuvarda 19-32 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcək. Temperatur 18-34 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 24-42 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək. Çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Astarada temperatur 17-27 dərəcə isti olacaq.
İyunun 3-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İyunun 3-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:28 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:12 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:39 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:22 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ
سینما قدرت نرمه، قصه نویسی فیلم قدرت نرمه، اینه که اثر میگذاره. قدرت سخت اثر آنی داره، بعد از بین میرود.
کینو سناریو yazmaq yumuşaq gücüdür. Təsirli iş budur. Sərt gücün təsiri anıdır. Ötüb keçir. Sərt güc budur ki, Amerika Əfqanistanda 20 il qalır. Milyardlarla dollar pul xərcləyir. Sonda xalqın nifrətini qazanıb qaçmağa məcbur olur. Sərt güc belədir.
O da sərt, yəni miyad Amerika bu təchizat kamil həmi İraq ro təsərrüf mikone. Hükümet Irak saqit mikone, qodur şunca bizay hükümet minişine.
Amerika tam təchizatla İraqı ələ keçirir. İraq hükümetini devirib yerində oturur. 20 il sonra isə İraqdan ən çox nifrət edilən dövlət Amerika olur. Sərt gücün sonu budur. Yumuşaq gücü isə budur ki, zahirən azlıqda olan kiçik, amma mənəvi nüfuzu olan bir qrup dünyanın diqqətini özünə cəlb edə bilib.
Əmruz şümə bəbinid, Filistiniyəyə məzlumi ki, səlahə دفاع از خودشون رو ندارند، توانستند با مظلومیت خودشون، با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون دنیا رو متوجه به خودشون
بگن. özünü müdafiə etməyə silahı olmayan məzlum fələstinlilərə baxın. Öz məzlumiyyətləri, səbirləri, müqavimətləri ilə dünyanın diqqətini cəlb ediblər. Yəni yumuşaq güclə sərt güc arasında fərq bu qədər böyükdür. Təsirləri bu qədər fərqlidir.
Bəndə arzam yine ki, məcmuəyə mübaşir və mütəsəddi mədh mərsiyə, yəni həmin cəmiyyə mədda.
Demək istədiyim budur ki, mədh və mərsiyə sənətkarları məcmuəsi, yəni İslam cəmiyyətinin yumuşaq gücünün bir hissəsi olan məddahlar cəmiyyəti öz işinin nə olduğunu, nə iş görmək istədiyini və vəzifəsini bilməlidir. İslam müarifi, Qur'an məntiqi, Əhl-i Beyt musiməti, Əhl-i Beyt tarixi sizin işinizin mahiyyətini təşkil edir. Bu məcmuə bugün həqiqəti ən üstün dil və usulla şiyənin keçmişində müşahidə etdiyiniz aydınlatma cihadı tarixində olan xüsusiyyətlərlə çatdırmalıdır.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik Allahın amanında.